Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, Kızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam peyğəmbəri barədə və buyurduqlarına görə danışırıq. Bizi dinləyin, lütfən. Gənclik iş və çalışmaqda məna tapır. İradəsizlik, tənbəllik və həsrət yeməklə öz gücünüzü hədərə verməyin, çünki bunun çox ziyanlı nəticələri vardır. Susluq və tənbəllik hər bir insani fəzilətləri məhv edər. Tənbəllik edən şəxs arzularına çatmayacaqdır. İşsizlik və tənbəllik tez yetişən ölüm kimidir. Və solğunluq, depressiya və yuxusuzluq kimi ziyanlar da vardır. Tənbəllik işsiz gəncin kimliyini xətərə salıb və fikrini şeytana məşğul edər. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm işsizlikdən çəkinib və buyurardı: "Ey böyük Allah! İşsizlik, təravətsizlik, susluq, tənbəllik və yoxsulluqdan sənə pənah gətirirəm." O həzrət müsəlmanları işləməyə təşviq edərdi və buyurardı: "İbadətin 7 qismi vardır və ən yaxşısı həlal ruzi qazanmaqdır. İşləmək və çalışmaq yerinə işsizlik və səhlinqarlıq ardınca olan bir gənc Allah Taalanın nəzdində yeri yoxdur. Necə ki, rəvayətlərdə gəlib, Allah Taala işsiz gənci sevmir. İşsiz adam işləyən şəxsi ilə müqayisədə asayiş və rahatlığı azdır. Əgər inanmırsınız, bunu sınayın." Bir gün Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm öz yollaşlarından birini gördü. Onun halını soruşub, işindən soruşdu. O cavab verdi: "İşsizəm." Həzrət buyurdu: "Mənim gözümdən düşdün." Peyğəmbərin çalışqan gənclərə baxışı məhəbbətlə doluydu. Həmişə onların məqamını yüksək bilərdi. Bir gün o Həzrət güclü bir gənci gördü. O gənc səhər çağından işləməyə məşğul idi. Peyğəmbərin kənarında olan şəxslər atmaca ilə dedilər: "Bu gənc gücünü Allah yolunda işə tutarsa, çox yaxşı olar." Peyğəmbər onların sözlərinin cavabında buyurdu: "Bu sözü danışmayın, çünki bu gənc yaşayışının maaşını təmin etmək üçün çalışır və xalqa möhtac deyil. Bu işi ilə Allah yolunda addım götürür. Həmçinin, əgər qoca ata-anası və zəif uşaqlarını xalqdan ehtiyacsız saxlamaq üçün çalışarsa, Allah yolunda addım götürür. Amma əgər işləməklə yoxsul şəxslərə fəxr satıb, sərvət və malını artırmaq istəsə, şeytan yoluna gedib və Allah yolundan çıxıbdır." Peyğəmbər bütün şəxsləri işləməyə çağırıb və şəxsin işi ilə talantı arasında olan əlaqəsini vurğulayıb buyurardı. Bütün şəxslər çalışmalıdırlar. Amma bilin, hər şəxs bir işə görə yaranıb və o işi asanlıqla başa yetirə bilər. Əziz dostlar, Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nəbiyyil ummi və ala alihi və sahbihi. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti Türkiye'li həmkarına ünvanladığı məktubda bu ölkədə yangın hadisəsi münasibətilə başsağlığı verib. İran Prezidentinin strateji məsələlər üzrə müavininin Davos'da görüşləri olub. Yordan çayının qərb sahilindəki bölgələrə sinus hərbçilərin hücumları davam edir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri deyir, Ermənistan konstitusiyasında davam edən ərazi iddiaları sülh prosesinə əsas maneçilik törədən. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Türkiyəli həmkarına ünvanladığı məktubda yanğın hadisəsi və bu hadisədə çox sayda Türkiyəli insanın həyatını itirməsi ilə bağlı Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib. Prezidentin başsağlığı mesajında bildirilir ki, Bulu şəhərində oteldə baş vermiş yanğın nəticəsində onlarla insanın həyatını itirməsi və yaralanması ilə əlaqədar təəssüf və hüzünlə sizə, həlak olanların ailələrinə və bütün Türkiyə xalqına başsağlığı verirəm.
İran İslam Respublikası Prezidentinin strateji məsələləri üzrə müavini Dr. Məhəmməd Cavad Zərif İsveçrənin Davos şəhərində Beynəlxalq İqtisadi Forumun haşiyəsində İraq və Finlandiya prezidentləri, Qətərin baş naziri, İspaniya və İsveçrə xarici işlər nazirləri, eləcə də İraq Kürdistanı baş naziri ilə görüşüb müzakirələr aparmışdır. Bu barədə təfərrüatı xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikası Prezidentinin strateji məsələlər üzrə müavini Dr. Məhəmməd Cavad Zərif İsveçrənin Davos şəhərində Beynəlxalq İqtisadi Forumun haşiyəsində İraq və Finlandiya prezidentləri, Qətərin baş naziri, İspaniya və İsveçrənin xarici işlər nazirləri və İraq Kürdistanının baş naziri ilə görüşüb müzakirələr aparıb. Doktor Zərifin Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdurrahman bin Cəsim Əlisani ilə görüşündə tərəflər Qərbi Asiya regionunda yeni şərtləri müzakirə ediblər. Bu görüşdə Qətərin baş naziri Qəzza xalqının qırğınının dayandırılmasına və atəşkəsin yaradılmasına səbəb olan geniş səyləri və tədbirləri izah edərkən bütün Qərbi Asiyada sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğuladı. O, Qərbi Asiya və Fars körfəzi ölkələri arasında hər tərəfli diyaloqları vacib hesab edirdi. Ölkəmizin strateji məsələlər üzrə vitse-prezidenti də həmin görüşdə region ölkələri arasında münasibətlərin yaxşılaşmasını alqışlayıb, İranın məvəddət planının həmin istiqamətdə hazırlandığını bildirib. Qərbi Asiya və Fars körfəzləri ölkələri arasında əməkdaşlığın və yaxınlaşmanın genişlənməsində məmnunluğunu ifadə edib. Strateji məsələlər üzrə İran prezidentinin köməkçisi Dr. Məhəmməd Cavad Zərif Davosda Dünya İqtisadi Forumunun haşiyəsində İraq prezidenti Əbdüllətif Rəşid ilə görüşüb və iki tərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi yollarını müzakirə edib. Bu görüşdə tərəflər İran və İraq arasında əməkdaşlıq çərçivələrini nəzərdən keçirərkən təhlükəsizlik, iqtisadiyyat, enerji və ətraf mühit kimi müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İraq Prezidenti Abdüllatif Rəşid iki ölkə arasında dərin tarixi və mədəni əlaqələrə toxunaraq, regionun sabitliyin möhkəmləndirilməsi və xalqların daha yaxşı gələcəyi üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurgulayıb. O, həmçinin sabitlik və təhlükəsizliyin yaradılması üçün beynəlxalq səviyyədə fikirlərin əlaqələndirilməsini və inteqrasiyasını zəruri hesab edib. Bu görüşdə Dr. Zərif də İran İslam Respublikasının İraqla qarşılıqlı əməkdaşlığı genişləndirmək üzrə öhdəliyini vurgulayaraq iki dost və qonşu xalqın tərəqi və firavanlığını həyata keçirmək səylərini əsas prioritetlərindən biri hesab edib. Həmçinin bu görüşdə tərəflər regionda və dünyada baş verən son siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi proseslərə dair fikir mübadiləsi aparıb, sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunması üçün konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət yollarını müzakirə ediblər. Dr. Zərif həmçinin İraqın Kürdistan bölgəsinin baş naziri Məsrur Bərzani ilə Suriyadakı mövcud vəziyyəti müzakirə edib, və hər iki tərəf Suriyada bütün etnik qrupların və dinlərin iştirakı ilə əhatəli bir hökumətin qurulmasının zəruriliyini vurgulayaraq, bunu həyata keçirmək üçün bütün fraksiyaların və ölkələrin səyləri və əməkdaşlığının güclənməsinə təkid etdilər. Strateji məsələlər üzrə İran Prezidentinin köməkçisi Dr. Məhəmməd Cavaz Zərifin Davos Samiti çərçivəsində diplomatik görüşlərinin davamında o, Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stop, İsveçrənin Xarici İşlər Naziri İgnasiv Kassiz və İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Jose Manuel Albarez ilə də görüşüb və məsləhətləşib. Bu görüşlərdə Avropa rəsmiləri Suriyada sabitliyin və sülhün dərinləşməsinə və ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasına kömək etməyin vacibliyini qlobal bir vəzifə kimi vurguladılar. Zərif bu fikirləri təsdiqləyərkən siyanist rejimin cinayətlərinin dayandırılmasını zəruri hesab edib və deyib, Qərbi Asiyada davamlı sülhə nail olmağın yeganə yolu Fələstin xalqının istirablarının əsas səbəbi ilə məşğul olmaq, Fələstin xalqının hüquqlarını tanımaq və siyanist rejimin işğalına son qoymaqdır. Həmçinin prezidentin strateji məsələlər üzrə müavini dünyanın iqtisadi liderlərinin geri rəsmi görüşündə sərt iqtidarın geosiyasi qaydışını və bir güclüyə sədaqətin artıq bitdiyini müzakirə edib.
Haberler Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. İsrail ordusunun qüvvələri İrdan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə baskın edərək çoxlu sayda fələstinlini həbs ediblər. Bölgə mediasının məlumatına görə İrdan çayının qərb sahilinə hücumların davamında siyonist həbçilər Əl-Arub düşərgəsi və Hebronun şimalındakı Surif qəsəbəsinə hücum ediblər. Siyonist həbçilər bu əraziyə hücum zamanı Yerixo şəhərinin girişlərini də bağlayıb və 3 nəfəri yaralayıblar.
Atəşkəsin qüvvəyə minməsinə baxmayaraq, İsrailin amansız hücumları nəticəsində Qəzza sektorunda qətlə yetirilən günahsız fələstinlilərin sayı artmaqda davam edir. Əl-Cəzirə xəbər verir ki, bu barədə Qəzza zolağının səhiyyə sektoru məlumat yayıb, belə ki, son 24 saatda 54 nəfərin cansız bədəni Həmçinin 19 yaralı xəstəxanalara çatdırılıb. Cəsədlərdən 52 İsrailin əvvəlki hücumları zamanı həyatını itirənlərin cəsədləridir. Bir nəfəri isə daha əvvəl ağır yaralar nəticəsində dünyasını dəyişib. Bununla da 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri İsrailin öldürdüyü dinci fələstinlərin sayı 47.261 nəfərə, yaralıların sayı isə 111.166 nəfərə çatmışdır. Qeyd edək ki, dünyasını dəyişənlərin və yaralıların böyük əksəriyyətini uşaqlar və qadınlar təşkil edir, həmçinin 10.000 ədək qəzalı da itkin düşüb.
Avropa İttifaqı Suriyaya tətbiq olunmuş sanksiyaların yumşaldılmasını müzakirə etməyə hazırdır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kalas Türkiyənin Anadolu Agentliyinə müsahibəsində danışıb. O qeyd edib ki, hazırda Suriyanın doğru yolda olub-olmaması barədə bir şey demək üçün tezdir. Biz Suriyadakı hökumətin daha əhatəli, hətərəfli olduğunu görmək istəyirik, yəni orada heç bir radikallaşma görmək istəmirik. Ölkənin sabit olması hər kəsin marağındadır. Sanksiyaların yumuşaldılmasını müzakirə etməyə hazırıq, lakin bunu mərhələli şəkildə edəcəyik. Yəni, doğru yolda irəliləsələr, biz də öz üzərimizə düşən addımlar atmağa hazırıq. Kalas vurğulayıb ki, Suriyanın yeni müvəqqəti hökuməti yanlış istiqamətdə addımlar atarsa, Avropa İttifaqı geri çəkiləcək və bəzi sanksiyaları yenidən tətbiq etməyə hazır olacaq. Suriya məsələsini yanvarın 27-sində müzakirə edəcəyik. Biz Suriyanı yenidən qurmaq üçün üzərimizə düşəni etməyə hazırıq, Kalas bildirib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan konstitusiyasında davam edən ərazi iddiaları sülh prosesinə əsas maneçilik törədən amildir. Şəfəqna saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Böyük Britaniya Xarici İşlər İttifaq və İnkişaf Məsələləri üzrə dövlət katibi David Lemmy ilə telefon danışığı zamanı deyib. Məlumata görə tərəflər danışıq zamanı ilk olaraq ölkə arasında əməkdaşlıq gündəliyinin perspektivlərini, habelə mövcud regional vəziyyət Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma və sülh prosesinin hazırki durumunu müzakirə ediblər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bölgədəki mövcud vəziyyət və sülh prosesi barədə məlumat verərək sülh sazişi və delimitasiya üzrə əhəmiyyətli irəliləyişə baxmayaraq, Ermənistan konstitusiyasında davam edən ərazi iddialarının prosesə əsas maneçilik törədən səbəb olduğunu diqqətə çatdırıb. Telefon danışığı gedişatında digər məsələlər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran başqa regional beynəlxalq mövzular ətrafında fikirli mübadilə aparılıb.
Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidməti İrəvanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında üzvlüyünün dondurulması prosesinin dayandırılması üçün əsas yoxdur. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin regiondakı hərbi-siyasi vəziyyətə dair ilk hesabatında deyilir. Təsis müqaviləsinin müddəalarına baxmayaraq, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının nizamnamə məqsədləri olan Cənubi Qafqazın problemlərinə cavab vermək qabiliyyətinin olmaması 2025-ci ildə çətin ki, dəyişsin. Hesab edirik ki, Ermənistanın KTMT-də üzvlüyünün dondurulması üçün əsasların 2025-ci ildə aradan qalxması ehtimalı azdır, hesabatda qeyd olunur.
Gürcüstan Avropa Komissiyasına 2025-2027-ci illər üçün iqtisadi islahatlar proqramını sənədini təqdim edib. Georgia News xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə bu addım hökumətin 15 yanvar 2025-ci il tarixli qərarına əsasən atılıb. Qeyd edilir ki, Gürcüstan Avropa İttifaqına üzvlüyə namizəd kimi bu prosesə ilk dəfə 2023-cü ilin sonunda qoşulub. Sənəd Avropa Komissiyasının təsdiqlədiyi metodologiya əsasında hazırlanıb makroiqtisadi fiskal parametrlərin orta müddətli çərçivəsini əhatə edir. Gürcüstan bu proqramın hazırlanmasında baxış 2030 Gürcüstanın inkişaf strategiyasına və digər strateji sənədlərə istinad edib. Sənəddə həmçinin 2024-cü ildə Avropa Komissiyasının verdiyi tövsiyələrin icrası, əvvəlki illərin iqtisadi proqramlarının qiymətləndirilməsi öz əksini tapıb. Proqramın ilk 4 bölməsi makrofiskal parametrlər və dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi 5-ci bölmə isə strektor islahatlarını əhatə edir. Proqramın makrofiskal hissəsi 2025-ci il büdcəsi və 2025-2028-ci illəri əhatə edən əsas iqtisadi göstəricilər əsasında hazırlanıb.
Estoniya parlamenti Gürcüstan prezidentinin, parlamentinin və hökumətinin legitimliyini tanımadığına dair bəyanat qəbul edib. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Estoniya parlamentinin saytında məlumat dərc edilib. Bildirilib ki, bəyanatı parlamentin 59 üzvü dəstəkləyib, 9-u isə əleyhinə səs verib. Bəyanatda Rusiya Federasiyasının Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təhdid edən hərəkətləri pislənilib. Son 10 ildə Estoniya Rusiya Federasiyasının Gürcü cəmiyyətinin qütbləşməsinə və Gürcüstandakı demokratik seçkilərə müdaxiləyə dair fəaliyyətlərini artan narahatlıqla izləyir. Ötən ilin oktyabrında zorakılıq və hədə-qorxu mühitində keçilən parlament seçkilərinin nəticələri Gürcü xalqının azad iradəsini əks etdirmir. Rusiya Federasiyasının dəstəyini alan hakim Gürcü Arzısı partiyası saxta seçkilərin nəticələrindən dövlət institutlarına nəzarət etmək, müxalifəti və vətəndaş cəmiyyətini sıxışdırmaq üçün istifadə edir deyə bəyanatda qeyd olunub.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Ukraynanın təhlükəsizliyinə zəmanət versə, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar mümkündür. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Prezident Trump Ukrayna üçün güclü və dönməz təhlükəsizliyə zəmanət verə bilsə, o zaman diplomatik yolla gedəcək. Mən başa düşünürəm ki, Rusiyasız müharibəni diplomatik yolla bitirmək mümkün deyil, Zelenski bildirib.
NATO-nun baş katibi Mark Rutte ABŞ-yə Ukraynaya hərbi dəstəyi davam etdirməklə bağlı çağırış edib və Avropanın bunun xərclərini qarşılayacağını bildiribdir. Reuters xəbər verir ki, bu barədə baş katib Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində təşkil olunan tədbirdə danışıb. Rutte vurğulayıb ki, Alyans müdafiəyə daha çox sərmayə qoymalı, müdafiə sənayesinin istehsalını artırmalı və Ukraynaya yardımla bağlı xərclərin daha böyük hissəsini öz üzərinə götürməlidir. Ukrayna məsələsində ABŞ-nin də iştirakına ehtiyacımız var. Əgər yeni Trump administrasiyası öz müdafiə sənaye bazasından Ukraynaya dəstəyi davam etdirməyə hazırdırsa, mən tam əminəm ki, xərcləri Avropalılar ödəyəcək. Biz bunu etməyə hazır olmalıyıq. Biz səylərimizi artırmalı və Ukraynaya dəstəyi azaltmamalıyıq, baş katib əlavə edib.
Səkdinləyicilər cümə günü yanvarın 24-dü və Rəcəb ayın 23-də səhər çağı şəhəri vaxtla saat 6:33 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:57 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:53 dəqiqədə gün orta və saat 18:04 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərlərin sonunda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Tehranda 2-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 3 dərəcə şaxtadan 6 dərəcə edək isti, Culfada 1 dərəcə şaxtadan 5 dərəcə edək isti düşəcək. Məşə şəhərində qismən buludlu hava şəraiti olacaq. Temperatur Məşəddə 2 dərəcə, Şaxtadan 9 dərəcəyə dək isti olacaq. Qumda hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Qumda 1-11 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə, Şaxtadan 9 dərəcəyə dək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə, Şaxtadan 11 dərəcəyə dək isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Astarada 5-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu keçə 5-8 dərəcə isti, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubətdə 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 derece ist olacak. Aziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. İran-Azərbaycan İqtisadi Komissiyasında hansı anlaşmalar əldə olunub? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İki ölkənin müştərək iqtisadi komissiyasının Tehranda keçirilən 16-cı iclasında İran və Azərbaycan Respublikası arasında əldə olunan geniş anlaşmalar və komissiyanın İranlı sədrinin ticarət dövriyyəsini 10 milyard dollara çatdırmağın mümkün olduğuna dair açıqlamaları iki ölkə arasında münasibətlərin iqtisadi sahədə sıçrayışından xəbər verir. Üç illik fasilədən sonra Tehranın ev sahibliyi etdiyi bu iki günlük samitdə həm İran, həm də Azərbaycan tərəfindən texniki və ekspert qrupları iki ölkə arasında iqtisadiyyat, ticarət, mədəniyyət, nəqliyyat, turizm, energetika və digər iqtisadi sahələr üzrə məsələləri nəzərdən keçirib və fikir mübadiləsi aparıblar. İnfrastruktur sahəsində yeni körpülərin və sərhəd terminallarının tikintisi və istismarı ilə bağlı müzakirələrlə yanaşı, Azərbaycanı İran üzərindən Naxçıvana dəmir yolu və avtomobil yolu ilə birləşdirən layihə kimi araz dəhlizinin başa çatdırılması araşdırılıb və dəyərləndirilib. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası Müştərək İqtisadi Komissiyasının 16-cı iclasının ikinci günündə, çərşənbə günü axşam, Tehranda İranın yol və şəhərsalma naziri Xanım Fərzanə Sadiq və Azərbaycan Respublikası baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin iştirakı ilə İki ölkə arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. İranın yol və şəhərsalma naziri Azərbaycan tərəfi ilə anlaşma memorandumunun imzalanması mərasimində deyib, güzəşli ticarət üçün lazımi tədbirlərin tez bir zamanda görülməsi razılaşdırıldı. Digər məsələlər o cümlədən avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı ilə bağlı da anlaşma əldə edilib. İki ölkənin aviasiya təşkilatlarının da iki ölkə arasında uçuşların artırılması üçün lazımi tədbirlər görəcəyi gözlənilir. Su, enerji, neft, qaz, kənd təsərrüfatı və yeni texnologiyalar sahələrində də anlaşmalar əldə olunub. İki ölkə arasında neft-qaz sektorunda mühüm potensial var. Birgə işçi qrupunun formalaşdırılması yolu ilə iki ölkə arasında neft-qaz yataqlarında əməkdaşlıq üçün yol xəritəsinin hazırlanmasına ehtiyac var. Azərbaycanda 2500-ə yaxın İran şirkəti qeydiyyatdan keçib. Onlardan 1600-ü hazırda fəaliyyət göstərir. Onlar həmçinin Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına 5 milyard dollardan çox sərmayə qoyublar və bu investisiyaların böyük bir hissəsi Azərbaycanın neft-qaz sektoruna qoyulubdur. İran pudratçı şirkətləri İraq, Əfqanistan, Suriya, Tacikistan, Şri Lanka, Venezuelada daxil olmaqla dünyanın hər yerində tikinti, bənd və elektrik istansiyası tikintisi, neft ayırma zavodu tikintisi, yol tikintisi, körpü tikintisi və digər sahələrdə uğurla müxtəlif layihələr həyata keçirib. İndi bu şirkətlər Azərbaycan Respublikası ilə əməkdaşlığa tam hazırdırlar. 2023-cü ildə iki ölkə arasında ticarətin həcmi 487 milyon dollar olub. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasına ixracı 473 milyon dollar, İranın Azərbaycandan idxalı isə 14 milyon dollar olub. Həmçinin 2024-cü ilin 11 ayında İki ölkə arasında ticarətin ümumi həcmi 583 milyon dollar olubdur. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا مشكا
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Meşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam və selavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآل
مؤمن bacı qardaşlarımız iltiması duamız vardır. Bakının şər'i vaxtilə axşam azanına yaxınlaşmaqdayıq. Odur ki, bu gözəl və mənəvi anlarda hamınızdan iltiması dua edərək birlikdə Qurandan bir neçə mübarəkə ayənin təlavət və oxunuşunu eşdirik.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
Bakının şərtli vaxtıyla axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا أشهد أن حي على الفلاح
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. حول الله أقوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسأل بالعافية. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن.